สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Communication Skills for Couples Guide to Improve Communications
Solve Conflict Deepen Intimacy
Strengthen Marriage and Create a Healthy Relationship โดย Golden Hour Publications เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับคู่รักที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่แต่งงานหรือคู่ที่กำลังคบหากันเนื้อหามุ่งแก้ปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นการเข้าใจกันผิดการสื่อสารไม่ตรงกันความขัดแย้งที่ลุกลามความรู้สึกห่างเหินทางอารมณ์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอแนวทางที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีฟังอย่างตั้งใจการสังเกตภาษากายการลดแรงปะทะระหว่างการคุยและการใช้ความเห็นอกเห็นใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเปิดใจหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เน้นทฤษฎีอย่างเดียวแต่พยายามแปลแนวคิดเรื่องการสื่อสารให้กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้คู่รักเปลี่ยนการโต้เถียงให้เป็นการร่วมมือและสร้างความใกล้ชิดที่มั่นคงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการหยุดตีความผิดและเปลี่ยนความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้เป็นบทสนทนาที่ตรงประเด็นแกนหลักของหนังสือคือการช่วยให้คู่รักเลิกเดาสิ่งที่อีกฝ่ายตั้งใจพูดหรือทำแล้วหันมาเข้าใจเจตนากันอย่างชัดเจนแทนแนวทางนี้สำคัญมากเพราะความขัดแย้งจำนวนไม่น้อยไม่ได้เริ่มจากปัญหาใหญ่แต่เริ่มจากการตีความคำพูดสีหน้าหรือการเงียบผิดความหมายหนังสือจึงเน้นวิธีสังเกตสัญญาณของความเข้าใจคลาดเคลื่อนและใช้การถามการทวนความและการตรวจสอบความหมายร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างกันการสื่อสารลักษณะนี้ช่วยลดการป้องกันตัวเพราะแทนที่จะรีบตอบโต้คู่รักจะได้หยุดและประเมินว่าตนเข้าใจถูกหรือไม่เมื่อทั้งสองฝ่ายฝึกทำซ้ำความสัมพันธ์จะค่อยมีความชัดเจนมากขึ้นและความรู้สึกว่าถูกมองข้ามหรือถูกเข้าใจผิดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดประเด็น2เทคนิคอ่านภาษากายและสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดเพื่อเข้าใจอารมณ์ที่ซ่อนอยู่หนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ไม่ได้เกิดจากถ้อยคำเพียงอย่างเดียวเพราะในความสัมพันธ์จริงน้ำเสียงสีหน้าจังหวะการพูดและท่าทางมักบอกอารมณ์ได้มากกว่าคำอธิบายตรงๆการเข้าใจภาษากายจึงช่วยให้คู่รักมองเห็นสิ่งที่อีกฝ่ายอาจยังพูดไม่ออกเช่นความกังวลความไม่มั่นใจหรือความต้องการการยืนยันหนังสือเสนอแนวคิดเรื่องการตีความสัญญาณเหล่านี้อย่างระมัดระวังไม่ใช่เพื่อจับผิดแต่เพื่อรับรู้บริบทของอารมณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อผู้รักสังเกตสัญญาณเหล่านี้ได้ดีขึ้นการสนทนาจะมีความละเอียดอ่อนขึ้นและความเข้าใจจะลึกกว่าระดับคำพูดการพัฒนาในมิตินี้ช่วยให้การสื่อสารมีมิติทางอารมณ์มากขึ้นและทำให้การดูแลกันในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่แม่นยำกว่าเดิมประเด็น3วิธีลดความร้อนแรงของบทสนทนาและคุมจังหวะเมื่อความขัดแย้งเริ่มทวีขึ้นอีกจุดเด่นของหนังสือคือการสอนแนวทางลดความตึงเครียดเมื่อการคุยเริ่มกลายเป็นการปะทะแทนที่จะปล่อยให้การสนทนาพาไปสู่คำพูดรุนแรงหรือการปิดใจหนังสือชี้ให้เห็นว่าคู่รักควรมีขั้นตอนในการชะลออารมณ์เช่นหยุดพักเปลี่ยนโทนเสียงเลือกเวลาที่เหมาะสมและกลับมาคุยเมื่อพร้อมรับฟังมากขึ้นแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะความสัมพันธ์ไม่ได้พังจากความเห็นต่างโดยตรงแต่พังจากวิธีจัดการกับความเห็นต่างหนังสือจึงมองความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่จัดการได้ทั้งสองฝ่ายรู้จักลดแรงกระแทกในช่วงที่อารมณ์สูงวิธีนี้ช่วยให้ประเด็นจริงไม่ถูกกลบด้วยการโต้เถียงและเปิดโอกาสให้แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนการทะเลาะให้เหลือพื้นที่สำหรับการแก้ร่วมกันประเด็น4การใช้ความเห็นอกเห็นใจการยืนยันความรู้สึกและความเปราะบางอย่างปลอดภัยหนังสือเสนอว่าความใกล้ชิดที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกเห็นและถูกยอมรับผู้หาจึงเน้นการใช้ความเห็นอกเห็นใจและการยืนยันความรู้สึกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คู่รักกล้าเปิดเผยความไม่สบายใจความกลัวหรือความต้องการลึกๆของตนเมื่ออีกฝ่ายตอบกลับด้วยท่าทีที่รับฟังไม่ตัดสินและไม่รีบแก้ปัญหาเร็วเกินไปความเปราะบางจะไม่ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนแต่กลายเป็นประตูสู่ความไว้วางใจหนังสือมองว่าทักษะนี้สำคัญต่อทั้งความสัมพันธ์ทางอารมณ์และการแก้ปัญหาเพราะคนเรามักพร้อมร่วมมือมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าถูกเข้าใจการพัฒนามิตินี้ช่วยให้ความสัมพันธ์นุ่มนวลขึ้นคึกขึ้นและปลอดภัยขึ้นในระยะยาวประเด็นสุดท้ายฝึกฟังอย่างตั้งใจและสื่อสารอย่างมีสติจนกลายเป็นนิสัยของชีวิตคู่หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำแนะนำเชิงแนวคิดแต่พยายามเปลี่ยนทักษะการสื่อสารให้เป็นนิสัยที่ทำซ้ำได้ทุกวันโดยเฉพาะเรื่องการฟังอย่างตั้งใจและการสื่อสารอย่างมีสติการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อหาทางตอบโต้ส่วนการสื่อสารอย่างมีสติคือการพูดด้วยการรู้ตัวถึงอารมณ์จังหวะและผลที่จะเกิดกับอีกฝ่าย ทุกแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาใหญ่เป็นครั้งคราวแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการคุยเล็กๆในชีวิตประจำวันหนังสือจึงชวนให้คู่รักฝึกเป็นกิจวัตรเช่นการพูดอย่างชัดเจนการฟังโดยไม่ขัดและการตรวจสอบความรู้สึกของกันและกันวิธีคิดแบบนี้ทำให้การสื่อสารไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นทักษะพื้นฐานที่ค่อยๆสร้างความมั่นคงให้ความสัมพันธ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคู่รักที่ต้องการปรับวิธีคุยกันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นคู่แต่งงานคู่ที่คบกันมานานหรือคู่ที่เริ่มรู้สึกว่าความเข้าใจกันลดลงจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการเน้นวิธีใช้ได้จริงมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีลอยผู้อ่านจะได้กรอบคิดเรื่องการตีความผิดการอ่านภาษากายการลดความร้อนแรงของบทสนทนาการใช้ความเห็นอกเห็นใจและการฟังอย่างมีคุณภาพซึ่งล้วนเป็นทักษะที่เชื่อมกันเป็นระบบเดียวกันหนังสือมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงสัมพันธ์เพราะช่วยให้คู่รักมองความขัดแย้งเป็นโอกาสในการเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นสัญญาณของความล้มเหลวเมื่อเทียบกับหนังสือคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไป Publicase คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่